bir hissəsi yenidən Rusiyaya qayıdacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Apteklərdən aldığınız dərmana etibar eləyirsinizmi? Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-101-7. Artıq ilk SMS gəlib, mən dərman almıram, sağlam nəslin sağlam nümayəndəsiyəm. Bunu imzasız dinləyicimiz yazır. Rauf isə yazır ki, görəsən yekə adamlar dərmanı hardan alırlar. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, mesajı yazıb göndərə bilərsiniz. Onu da deyim ki, ən yaxşı mesajı həmkarlarımızın rəyini də nəzərə alıb, web saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirəcəyik. Kontekst verilişi davam edir. Amerika, Azərbaycan və üç ayaqlı masa. Bakıya gələn Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer üç ayaqlı masa prinsipinə əməl edilməsinin vacibliyindən danışıb. İndi Azərbaycanda 4 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında deyilir ki, Azərbaycanda media sahəsində vəziyyət pisləşib. Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdən məhrum edilməsi planını açıqlayıb. Azərbaycanda böyük neft-qaz maraqları olan Amerikanın insan haqları sahəsi məsələsində sözü keçərli ola bilərmi? David Kramer üç ayaqlı masa məsələsini də burada yada salıb. İlqar Rəsulun reportajına qulasaq.
Noyabrın 18-də ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayıb. Səfər ərəfəsində belə fikirlər səslənib ki, Amerika və Avropa Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinin nəyə hesablandığını dəqiqləşdirmək istəyir. David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki,
Sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə, ilk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçinin də Milli Teleradio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi. Mən Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarı və dinləyicisiyəm. Onu da deyim ki, bu radio nəinki Azərbaycanda, dünya üzrə böyük iş görür. Artıq Prezident İlham Əliyev ilə görüşmə imkanı əldə etmişəm. O cümlədən də cənab Ramiz Mehdiyev ilə görüşmüşəm. Xarici radiostansiyaların yayımı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayımın davam etdirilməsindən tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullarla davam etdirilməsinə dair müzakirələr, məsləhətləşmələr aparacaq.
Artıq cənab Kramer Bakıda siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüş iştirakçılarının dediyinə görə qonaq ABŞ-ın Azərbaycanda və bütövlükdə Cənubi Qafqazda üç məsələdə enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sahəsində maraqlı olduğunu xüsusi vurğulayıb. O deyib ki, bu üç ayaqlı masaya bənzəyir. Ayaqların biri o birlərindən geri qalırsa masanın dayanıqlığı təmin edilə bilməz. Bəs bu ayaqların vəziyyəti Amerika təmsilçisinin təsəvvüründə nə irdədir? Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadiyə görə cənab Kramerin dediklərindən belə bəlli olur ki, enerji təhlükəsizliyi və sabitlik məsələ ilə müqayisədə demokratiya və insan haqları sütunu zəifdir.
Və bu problemində Amerika tərəfi fərqindədir. Onu həm bizim çıxışlarımızda, həm özlərinin yanaşmasında hiss etdirirlər.
İqbal Azadə əlavə edir ki, David Kramerin Azərbaycana bu səfəri keçirdiyi görüşlərin formatına görə əvvəlkilərdən fərqlənir. Çünki bu dəfə o, daha çox siyasi partiya ilə görüşüb və hamının fikri dinlənilib. Görüşdə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra siyasi partiyaların vəziyyətə, Cənubi Qafqazdakı proseslərə münasibəti, Dağlıq Qarabağ problemi və digər məsələlərə də önəm verilib. Hakimyan Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə isə Amerikalı qonaq bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir. Ölkəsinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri normal məzradı inkişaf eləyir. Görüşdə müxalifət nümayəndələri Amerikanın güya öz maraqları naminə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az diqqət yetirdiyini iddia etsələr də, ancaq əslində Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla münasibətinin hansı vəziyyətdə olması ölkədə demokratiyanın inkişafının səviyyəsini həll etmir. Azərbaycanda demokratiya başqalarına xoş gəlmək üçün inkişaf etdirilmir. Bu Azərbaycan dövlətinin seçimidir. Mübariz Qurbanlı belə deyir.
Saz ayağı prinsipi deyilən bir prinsip var. Yəni 3 sütun üzərində daha möhkəm dayanma olur. Müxalifət nümayəndələri bu sütunların paralellik təşkil eləmədiyi iddiası ilə çıxış edirdilər. Amma cənab Kremerin təhlilində, fikrində, suallarında mən onun hər hansı bir çatışmazlıq hususu vurğuladığını görmədim. Onunla görüşün məğzi və ruhu ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ABŞ strateji tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı region üçün də lazımdır, ABŞ üçün də lazımdır, Azərbaycan üçün də lazımdır və bütün bunlara da Amerikada xüsusi əhəmiyyət verilir.
Mübariz Qurbanlı əlavə eləyir ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində milli maraqlarına uyğun balanslı siyasətə üstünlük verir və bu, George Bush administrasiyası üçün də məlum məsələ idi. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə bildirir ki, ABŞ artıq yeni prezidentini seçib. Yeni administrasiya mühüm postlara öz nümayəndələrini təyin etməyə rəfəsindədir. Ona görə də ola bilsin ki, Dövlət Departamenti tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini nəzərdən keçirir. Bu məqsədlə də yəqin ki, təmsilçilərini bölgə ölkələrinə səfərə göndərir. Bu baxımdan Dövlət Katibi Yardımçısının Azərbaycana səfəri çox əhəmiyyətlidir. Çünki ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır.
Təəssüf ki, Azərbaycanda ictimai rəydə fikir formalaşıb ki, Amerika daha çox enerji və təhlükəsizlik məsələlərinə ağırlıq verir və insan haqları və demokratiya məsələlərini bir qədər arxa plana keçirib. Görünür, bu təəssüratı dağıtmaq məqsədilə ola bilsin ki, Amerikanın rəsmi dairələri Azərbaycanla münasibətlərdə insan haqları və demokratiya məsələlərinə önəm verdiyini göstərməyə çalışırlar.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik prinsiplərə önəm verdiyini təsdiqləmək və buna cəmiyyəti inandırmaq istəyirsə, ilk növbədə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların FM tezliyindən məhrum edilməməsi üçün cəsarətli addımlar atmalıdır. Ola bilsin ki, David Kramer'in Bakı səfərində bu məsələdə əsas yer tutur.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycanda neftin pulundan siyasi partiyalara da pay düşə bilər. Dövlət büdcəsindən partiyalara maliyyə ayırmaq təklifini qanuna salmaq istəyirlər, amma müxalifət bu xəbəri sevincə qarşılamayıb. Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə də bağlı dövlət şurası yaradıldı. Dövlət büdcəsindən yerli qeydlərin layihələrinin maliyyələşdirilməsinə milyonlarla manat pul ayrıldı. Partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyə ayırmaq ideyası beynəlxalq təşkilatlardan gəlir. Müxalifət partiyaları nədən narahatlar? Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Bəzi partiyalar ayrı-ayrı səfirliklərin, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların qapıların gedir kəsirlər, onlardan pul alırlar və məcburiyyət qarşısında qalırlar ki, onlara işləsinlər. Elə ondan sonra elə Maliyyə Nazirliyinin qapısını kəsdilər, daha yaxşı olar. Nəinki ayrı-ayrı səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların qapısını kəsmək. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, siyasi partiyaların maliyyə...
Bu, Hakimyan Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Onun siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsinə toxunması təsadüf deyil. Elə parlamentin sədr müavini Bahar Muradova da bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni bir qanuna ehtiyac var. Xüsusilə də orada siyasi partiyaları dövlətin maliyyələşdirməsi məsələsi öz əksini tapmalıdır. Ancaq Bahar Muradova deyib ki, bu zaman ciddi şərtlər müəyyən edilməlidir. Onun sözlərinə görə dövlət cəmiyyətə xeyri dəyməyən partiyaları maliyyələşdirə bilməz. Bahar Muradovanın fikrincə bu zaman seçkilərin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Vitsi spiker deyib ki, son prezident seçkilərində uduzduqlarını etiraf edənlər konstruktiv, həqiqətin gözünə dik baxan partiyalardır. Bu onların məsələlərə real münasibətindən xəbər verir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə deyir ki, Azərbaycanda son 15 ildə azad və ədalətli seçkilər keçirilmədiyindən partiyaların maliyyələşməsində seçkilərin nəticələrinin əsas götürülməsi ədalətli bölgü deyil. Üstəlik Səqəmbər hesab edir ki, siyasi partiyaların cəmiyyət üçün əhəmiyyətini yap funksionerləri müəyyən edə bilməz.
Uzun illərdir ki, demokrat təşkilatlar Azərbaycana da, bir sıra digər ölkələrə də bu tövsiyələri ediblər. Sadəcə olaraq hakimiyyət dairələri bütün digər məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də mümkün qədər dar hakimiyyət maraqlarını, Əliyev rejiminin maraqlarını müdafiə edən variantları arayıb ortaya qoymağa çalışırlar və bunun üçün uzun müddət ki, vurnuxurlar və ortaya konkret bir layihə təqdim edə bilmirlər.
Səqəmbər hesab edir ki, partiyaların maliyyələşməsində tək seçkilərin nəticələri yox, həm də onların real gücü, yerlərdəki təmsilçilik imkanları nəzərə alınmalıdır. Siyasi partiyaların maliyyələşməsi variantları ilə bağlı bəzi müstəqil hüquqşünasların rəyləri isə həm hakimiyyət rəsmlərindən, həm də müxalifət partiyalarından xeyli fərqlənir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun sözlərinə görə, indi hakimiyyət rəsmlərinin mediada əks edilən fikirlərindən bu nəticəyə gəlmək olur ki, onlar siyasi partiyalara fərqlər qoymaq niyyətindədirlər. Bu da hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən partiyaların süni şəkildə gücləndirilməsini gətirib çıxara bilər. Hafiz Həsənov deyir ki, bütün bunların baş verməməsi üçün ilkin olaraq hər bir siyasi partiya üçün start vəziyyət müəyyən edilməlidir.
Ondan sonra artıq bu partiyaların gücünə, seçkilərdə təbii ki, normal ədalətli seçkilərdə topladığı səslərin sayına, yaxud parlamentdə təmsilçiliyinə, yaxud prezident seçkilərində namizədin topladığı səslərin sayına, yaxud bələdiyyə seçkilərində. Yəni, bu demək istəyirəm ki, geniş müzakirə tələb edən və ciddi araşdırılmalı bir məsələdir ki, ədalətli və obyektiv bir qanun hazırlansın.
Hafiz Həsənov deyir ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsinə bu şəkildə yanaşmadan yalnız dövlət siyasi partiyaların üzvləri yox, elə cəmiyyət də qazanar. Əks halda isə bundan hakimiyyət və onun yedəyində olan siyasi qüvvələr bəhrələnəcəklər.
Babək Bəkirin reportajı. Axır illərdə dünyada insanların bir araya gəlib təşkilat yaratması çətinləşib. Bunu öz hesabatında Freedom House təşkilatı deyir. Təşkilat ən çox keçmiş Sovet ölkələri sarıdan narahatdır. Freedom House, onu da qeyd edeyim ki, qərargahı Amerikada yerləşən və dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışan bir təşkilatdır. Təşkilat yaratmaq azadlığının məhdudlaşdırılması nə ilə bağlıdır? Freedom House deyir ki, səbəb avtoritar liderlərdə təzə yaranan bir qorxudur. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Freedom House bugün yayılan hesabatında son 4 ildə dünyada birləşmə azadlığının getdikcə daha çox məhdudlaşdırıldığını bildirir. Hesabata görə hökumətlər qeyri-hökumət təşkilatlarına, insan haqları qruplarına və müstəqil həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətinə getdikcə daha çox məhdudiyyət qoyurlar. Freedom House qeyd edir ki, xüsusilə də Gürcüstanda, Ukraynada 2003-cü ilin rəngli inqilablarından sonra avtoritar hökumətlər hər cür vətəndaş cəmiyyəti birliklərinin bu inqilablara bənzər aksiyalar təşkil etmələrindən çəkinərək onların qarşısını almağa çalışır. Bəzi ölkələrdə, Çin, Əlcəzair, Pakistan, Rusiya və Özbəkistanda, o cümlədən də keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində birləşmə azadlığı ümumiyyətlə təhlükə altındadır. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Arch Paddington bildirir ki, siyasi partiyaların küncə sıxışdırıldığı, müstəqil medianın susturulduğu cəmiyyətlərdə qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil həmkarlar qurumları avtoritar idarə etmənin az-çox cilovlanması üçün yeganə vasitədir. Təbii sərvətlər hesabına varlanmış bəzi rejimlər ümumiyyətlə fikir müxtəlifliyini boğur, ölkənin ümumi həyatına dair əsas siyasi qərarları tək başına, özləri bildikləri kimi qəbul edirlər. Dünyada azadlıqların yayılmasını qarşısına məqsəd qoyan bu təşkilatın, Freedom House-un Birləşmə Azadlığı Təhlükədə adlı hesabatında Azərbaycanda Birləşmə Azadlığının vəziyyətinə 12 mümkün baldan cəmi 3 bal verilir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bildirir ki, Azərbaycanda əsas birləşmə azadlıqlarından olan həmkarlar təşkilatı yaratmaq hüququnun vəziyyəti ildən ilə pisləşir. Onun dediyinə görə, hətta kiçik qruplar halında birləşmək istəyən vətəndaşlar da dərhal cəzalandırılırlar.
Əgər bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 7 adam birləşib bir həmkarlar təşkilatını yaratmaq istəsən, yəni həmkarlar təşkilat haqqının qanuna görə, bu insanlar təcrübə olaraq işdən azad olunacaqlar. Yəni ki,
bunu siz deyirsiniz, amma olub mu belə bir şey? Nəyə əsasən belə deyirsiniz?
2001-2003-cü illərdə biz istədik ki, həmkarlar təşkilatı yaradaq, alternativ bir. İşçilər başladılar ərizə yazmağa. Həmin adamı idarə müdürü, həmkarlar təşkilatının sədri yox, qeyd edim, idarə müdürü otağına çağırıb tək-bətək danışıqlar apardı ki, burada sən bir dəyişiklik eləmək fikrindəsən.
Amma Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi Həsən Cəfərov Azərbaycanda insanların birləşmə azadlığı hüququnun qorunmasında ciddi problem görmür. Həsən Cəfərov mövcud həmkarlar təşkilatlarının xüsusilə transmilli təşkilatlarda işçilərin hüquqlarının pozulmasına müdaxilə edə bilmədiklərini deyir.
Siz əmək məcəlləsində nəzərdə tutulan hüquqların pozulmasından gedir söhbət. Burada iş saatlarının, artıq iş saatlarına cəlb olunma, ondan sonra əmək haqlarının qeyri ədalətli bölüşdürülməsi, işçilərin deyək ki, məzuniyyət hüquqların pozulması, onların tibbi sığortalanma məsələlərinin pozulması, məzuniyyət hüquqlarının pozulması. Yəni bu deyək ki, işdən azad olma məsələsi, ondan sonra işə qəbul, müqavilə, fərdi müqavilələrin bağlanması və bu tipli, bu xarakterli deyək ki, əmək məcəlləsinin pozulması hallarına yol verilir.
Yerli qeyri-hökumət təşkilatları da tez-tez Azərbaycanda birləşmə azadlığı hüquqlarına ciddi maneələrdən şikayətlənirlər. Problemlər sırasında da daha çox onların dövlət qeydiyyatına alınmalarında maneələrin yaradılması, hökumət qurumlarının qeyri-hökumət təşkilatları ilə hər hansı formada əməkdaşlıqdan imtina etmələri göstərilir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, insan haqları ilə bağlı mövzunu davam elətdirəcəyik. Birazdan Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin Azadlıq Radiosuna verdiyi məxsusi müsahibənin bir qədər geniş variantına təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Söhbət dövlət binalarının təmirindən gedəcək. Yaxın dəqiqələrdə isə o barədə danışacaq ki, necə eləmək olar ki, saxta dərman qurbanı olmayasan. Sən demə bundan ötürü 7 rəqəmi yadda saxlamaq lazımdır. Bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
100 dərdin səbəbi dərmanlar. Azərbaycanda bir ətək pul töküb saxta dərmanları aşkarlayan laboratoriyada tikiblər, amma yenə də dərman içdim başım ağrıdı yaxud dərman attım ürəyim bulandı kimi şikayətlər səngimir. Hökumət apteklərdə də yoxlamalar aparır, saxta və vaxtı keçmiş dərmanları müsadirə elədiyini deyir. Həmkarım Saadət Akif qızı araşdırmağa çalışıb ki, bütün bu görülən tədbirlərdən sonra da saxta dərmanlar apteklərə necə yol tapır və necə eləmək olar ki, saxta dərman qurbanı olmayasan. Sən demə bundan ötürü 7 rəqəmi yadda saxlamaq lazımdır. Reportaja qulaq asaq.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliliyəndə alınır, kəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdı sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından gileylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisensiyasız dərmanların apteka yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Satıcı deyir ki, onlar yalnız lisensiyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin dərmanların keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandır? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki, almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da, yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni Qanər Səhiyyə Nazirinin Qanər xətt telefon nömrəsi var 596-0712. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrailov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl edəliyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələrlə görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Bu da il ərzində 1 milyon adamın ölməsinə səbəb olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq astıq. Bizə mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Qaqaş yazır ki, mən qarın dərmanı almışdım, bərkitmə əvəzinə daha da boşaltdı. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, bizə SMS yazmaqda davam eləyin. Nömrəmizi bir daha xatırladıram. Mesaj nömrəmizi 050 ilə 744-101-7. Kontekst verilişi davam edir. Onların qarşısında dünyanın ən güclü orduları acizdir. Nə Amerika donanması, nə də Rus gəmiləri onların öhdəsindən gələ bilmir. Afrikanın dəniz quldurları indi də dünyanın ən böyük gəmilərindən birini ələ keçiriblər. Bundan qabaq da onlar bir səsküylü əməliyyatda aparmışdılar, tankla dolu gəmini ələ keçirmişdilər. Təbii ki, məqsədləri gəmi sahiblərinə mümkün qədər çox pul qoparmaqdır. Dəniz quldurlarının əsas silahı nədir ki, onlara heç kim bata bilmir? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
They're very good at what they do.
Quldurlar öz işlərini çox yaxşı görürlər. Onlar çox yaxşı silahlanıblar, taktik olaraq çox bacarıqlıdırlar və onlar hansısa gəmini ələ keçirəndə oradan çıxarmaq müşkülə çevrilir, çünki artıq əllərində girovlar da var. Dünyanın ən güclü dövlətinin silahlı qüvvələrinin komandanlarından Admiral Michael Mullen Somali piratlarının dünyanın ən iri gəmilərindən birini Sirius Star supertankerini ələ keçirməsindən çaşbaşlığını belə ifadə edirdi. Əslində dünyanın çaşbaş salan Somali piratlarının Super tankeri ələ keçirməsi deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu tankeri dəniz qulduları sahilə yaxın bir ərazidə yox, Hind okeanının hardasa ortasında, Kenyanın Mombasa limanından 800 km uzaqda tutublar və adətən dəniz qulduları deyəndə hər kəsin ağlına ağac qayıqlar və kiçik gəmilər gəlir. Bu gəmilərlə isə okeana çıxmaq mümkün deyil. O ki qaldı, 318 min ton tutumu olan bir super tankerə yaxınlaşıb onu ələ keçirmək, 25 nəfərlik müxtəlif millətlərdən olan gəmi heyətində girov tutmaq. Amma bugün artıq məlum olub ki, quldurlar bu əməliyyat zamanı daha öncə ələ keçirdikləri bir Nigeriya sərhəd katerindən faydalanıblar. Həmin katerin isə həm də uzaq məsafəli radarı olduğundan piratlar Sirius Star'ı izləyə biliblər. İndi super tanker 2 milyon baril neft yükü ilə birgə Somalinin El limanında saxlanılır. Dəniz quldurlarının sevimli və çox yaxşı qorunan yeri olan bu limanda daha öncə ələ keçirilən başqa gəmilər də var. Somali piratları gəmiləri və girovları ancaq sahiblərindən səssizcə böyük miqdarda pul qoparandan sonra buraxırlar. Amma gəminin sahibi olan Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şəhzadə Səud Əl-Feysal quldurlara pul verməyi yox, güc göstərməyi düşündüyünü bugün bəyan edib. Quldurların sonuncu əməli sözsüz ki, Qırmızı Dəniz ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyətin onlara qarşı mübarizəsini sürətləndirəcək. Quldurlar eynən terrorçular kimi hər kəsə ziyan vururlar və bu ziyan vericilərin kökü kəsilməlidir. Doğrudan da əvvəllər təktük hallarda qeydə alınan dəniz quldurluğu son il inanılmaz sayda artıb. Təkcə Afrikanın Hind okeanından Qırmızı Dəniz sahilləri yaxınlığında bu il 33 gəmi soyulub. Baxmayaraq ki, hələ ilk hadisədən sonra həmin bölgədə keşik çəkən NATO və başqa ölkələrin hərbi gəmilərinin sayı dəfələrlə artırılıb. Amma hərbçilər etiraf edir ki, burada problem ondadır ki, onlar hər bir yük gəmisini müşahidə etmək üçün bir hərbi gəmi ayıra bilmirlər. Piratlar isə indi o qədər ağıllanıblar ki, okeanın böyüklüyündən istifadə edirlər. Öz qurbanlarını heç kəsin gözləmədiyi vaxtda, heç kəsin ağlına gəlməyəcək yerdə haqlayırlar. Və quldurların tutduğu gəmiyə bundan sonra nə qədər hərbi gəmi yaxınlaşsa da xeyri olmur. NATO'nun sözcüsü James Apazurayi'nin de bugün dediği kimi, NATO gemileri sonradan Arap tankerinin yanına da yakınlaşıblar. Ne olsun, ellerine bir şey gelmeyip. Çünkü NATO gemilerinin quldurların tuttuğu gemiye karşı ateş açmak ya da quldurları oradan çıxarmak için əməliyyat başlamak icazesi yoktu. En azından ona göre ki, quldurlar gemilerle keçerinde heyeti de girov götürürler ve kimse girovların zarar görmesini istemir. Üstelik yükün de. Hatta NATO'nun sözcüsü onda deyip ki, quldurların elinden İran körfəzindən çıxıb Qırmızı dənizə girən beynəlxalq dəniz nəqliyyatının marşrutu dəyişə də bilər. Məncə biz hamımız indi narahat olmalıyıq. Bu il quldurların hücumları 70% artıb, bu da çox ciddidir. Gəmişlik şirkətləri indi körfəzdən girən gəmilərin yolunu dəyişib Afrikanın cənubundan dolanıb keçməyə fikirləşirlər. Bu da səfər müddətini 12-15 gün artıracaq və yolun uzanması günə 20-30 min əlavə xərcə başa gələcək. Hələ ki Somali dəniz qulduları təkcə yükünün qiyməti 100 milyon dollar olan Sirius Star tankerini azad eləmək üçün istədikləri mükafatı məbləğini açıqlamayıblar. Amma misal üçün, sentyabrda tutduqları Kenya hökumətinə Rus silahları, tanklar, zirehli maşınlar daşıyan Ukrayna gəmisindən ötürü onlar 20 milyon dollar tələb eləyirlər. Ukrayna gəmisi hələ də Somali sahillərində quldurların əlindədir. Bir Amerika hərbi gəmisi yaxınlıqda sadəcə keşik çəkir ki, oradakı silahları boşaldıb başqa yerə aparsalar müdaxilə eləsin.
İlkin Məmmədovun söhbəti və sonda söz verdiyimiz kimi Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsinin geniş variantı.
I am a huge fan and supporter of RFERL.
Mən Azadlıq Radiosunun və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarıyam və dinləyicisiyəm. Həm nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya boyu bu radio çox böyük iş görür.
And I have returned to Azerbaijan.
Və mənim Azərbaycana bu dəfə gəlməyim məqsədi, yəni bilirsiniz ki, mən iyunun axırında da Azərbaycanda olmuşam. Seçkilərdən əvvəl başladığımız müzakirələri davam etmək üçün indi Azərbaycana səfər edirəm.
And back in Washington I have responsibility.
Vaşinqtondakı mənim vəzifəm bir başqa demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə dünyadakı vəziyyəti öyrənmək, bunlarla məşğul olmaqdır və Azərbaycana səfərimin məqsədi də bu sahələr üzrə bizim əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsidir.
And we have had some concerns certainly about the issue of freedom of the press.
Səssiz ki, biz müəyyən narahatçılıqlar və müəyyən məsələlərdən narahat idik, xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. İlk olaraq bu həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı idi və həmçinin də Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiyimiz əlan da bizi narahat edirdi.
And so you had the opportunity to meet with President Aliyev.
Və artıq Prezident Əliyevlə görüşmə imkanı əldə etdim və həmçinin cənab Mehdi ilə görüşmüşəm. Bundan əlavə bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşmək imkanı əldə etdim. İnsan haqları müdafiəçiləri ilə görüşmüşəm və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Bunlar hamısı çox önəmlidir, çünki müxtəlif təbəqələrin, müxtəlif qrupların fikirlərini eşitmək doğrudan da çox vacibdir.
On the issue of the foreign broadcasts, we want and plan to continue those broadcasts.
Xarici radio stansiyalarının yayımı ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullar davam etdirilməsi məsələsi ilə əlaqədar müzakirələr aparacaq, məsləhətləşmələr aparacaq və sözsüz ki, bu həll yolu da Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun bir həll yolu tapılmalıdır.
It will be a different part of the US government that will be involved.
Bu məsələ ilə birbaşa digər bir qurum, yəni Yayım Şurası, Amerikan Yayım Şurası məşğul olacaq. Lakin biz öz tərəfimizdən Yayım Şurası ilə Azərbaycan müvafiq rəsmiləri arasında münasibətlərin və müzakirələrin həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.
Just to be clear, what we're talking about is
yenə də tam dəqiqli üçün onu qeyd etmək istərdim ki, biz bu yayımın nə cür hansı vasitələrlə, hansı üsullarla davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Burada heç bir halda yayımın mahiyyətinə aid məsələlər müzakirə olmayacaq.
Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə qulaq astınız. Verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Mən günün sualı ilə bağlı daxil olan mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Hamısına vaxt çatmayacaq çox güman ki. İmzasız dinləyicimiz yazır ki, görəsən Səhiyyə Nazirliyi dərman satdırmaqla məşğul olan cürbəcür yalançı işə düzəltmə firmalarına nəzarət eləyirmi? 15 ildən çoxdur ki, Çarəsiz insanların başını aldadırlar. Təzə-təzə başlayanda iri zallarda cəmaatı yığırdılar, indi xırda otaqlar şəklində səpələniblər. Qəzetlərdə elan verməklə, metroda vizitka paylamaqla xam insanları cəlb eləyirlər. Rusiyada bu cür firmaları hətta televizorda da ifşa eləmişdilər. Finansovi piramidanın bir növü kimi. İşçi lazımı cəlb işçi kimi cəlb elədikləri insanları bahalı dərmanlar adı ilə saxta pustuşkalar satdırmağa məcbur eləyirlər. İşçilər də sonra qapı-qapı gəzib bunları satmalıydılar. Çox vaxt sata bilmirdilər. Firma, dırnaqarası firma isə satılmayan malı geri götürmür, pulunu qaytarmırdı. Bir qohumum da həmin dələduzların tələsinə düşmüşdü. Başqa mesajlar da var. Təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Mən Rövşən Qəmbərov bugünlük sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Maarif Çingizoğlunun Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.